Хочу сказати про те, що 31 жовтня цей показник участі виборців приблизно був 62%, 21 листопада 57-58%. Тобто значно нижче, ніж у перших двох разах. І ще хочу сказати про те, що цю цифру пояснюю тим, що Харків все ж таки студентське місто, і, на жаль, дуже багато студентства все ж таки вже закінчили перший семестр навчання і поїхали додому. Тобто будемо сподіватися, що вони зможуть свій таку можливість використати, проголосувавши вдома. Отака ситуація. І я хотіла, якщо можна, ще сказати, додати про те, що на жаль, протягом останнього тижня до передвиборчих перегонів приєдналася церква Московського патріархату. І сьогодні дуже багато виборців телефонували і мені, і спостерігачам. Вони мені повідомляли про те, що у найбільшому Благовіщенському кафедральному соборі Московського патріархату сьогодні після ранкового богослужіння роздавали листівки за Януковича, де було написано «Янукович наш президент, православний президент». Так що отакий видався сьогодні день у Харкові. Дякую.
Дякую, Вікторія. Ірина, тут... Вікторія Маренич по телефону з Харкова. І до нас долучається Валерія.
Так, і ми, бо Валерія, там телефон вже сяде, мабуть, мобільний. Отже, Валерій Гладко з Гамбурга, Німеччина, політолог. Пане Гладко, останніми днями, після, особливо після останніх заяв Володимира Путіна на прес-конференції, багато політологів, оглядачів каже, що ці заяви свідчать про це, про те, що гра Кремля в Україні провалилася. Чи попередні результати виборів сьогоднішнього туру підтверджують на вашу думку цю тезу?
Доброго вечора всім.
Добрий вечір.
Я вважаю, що якщо така дійсність є, тобто дійсно була якась гра з боку Кремля, то звичайно, що вона провалилася. Але я не дуже впевнений, що була якась дуже велика гра з боку Кремля. Вони занадто зневажливо ставляться до українського народу, на жаль. Через те вони не могли збагнути і повірити в те, що український народ здатний на ту революцію, яку він дійсно здійснив цими днями.
Пане Валерію, як я розумію, ви в посольстві України, так? Чи ви маєте якісь дані про те, як голосували українці, чи не в посольстві, а в консульстві? Чи
так,
це?
Біля генерального консульства. Угу. Ми проводили тут exit poll, тому що ми це робили вже в третій раз і робили це весь час. І за даними цього exit poll, Ющенко набирає 72%. Янукович біля 26, а решту проголосували проти всіх. Причому нам вдалося мобілізувати тут виборців, і до нас прийшло на 20% більше проголосувати, чим це було в першому і другому турі. Угу. Тобто в Німеччині надзвичайно активно молодь встала і дуже взялася за цю роботу. І я впевнений, що якби Путін знав, що є така молодь в Німеччині українська, то він би ніколи не посягнув би взагалі думкою про те, що якісь ігри робити в Україні.
Угу. Пане Гладко, ось дивлячись німецьку пресу, читаючи деякі публікації, німецька преса, зокрема газета Die Welt, якось дуже невпевнено пише про те в своїй редакційній статті, що ті завдання, які стоять перед Україною у разі обрання Ющенка президентом, що він ці завдання зможе втілити в життя. Наскільки справді така точка зору поширена в Німеччині і які конкретно думки з цього приводу?
Німці, на жаль, бачать Україну очима росіян. Тобто ті, хто пише про Україну, вони дивляться на ці процеси з того боку, як це може вплинути на їхні стосунки з Росією. Через те, ті, хто так каже, звичайно, не розуміють того, що відбулося в Україні. Тому що не Ющенко вирішить ці питання і ці проблеми, які стоять перед Україною, а саме український народ. І Ющенко це не була головна мета, це був тільки перший крок, і це була та необхідність, яку нам треба було досягнути для того, щоб ці питання просто вирішити. Тобто, я впевнений, що ще тиждень-два, місяць, і люди будуть писати зовсім інші статті, тому що це люди стали з колін, це люди зробили те, що стало можливим, і ми маємо це в перемозі Ющенка. І я впевнений, що ці люди в стані будуть любі проблеми вирішити. Після цього зовсім буде інша Україна. І це тільки початок надзвичайно великого майбутнього.
Ірино, твої запитання до Валерія?
буде інша Україна, Валерію. По-перше, добрий вечір. Рада чути вас знову в ефірі. Буде інша Україна, але чи буде інша Європа? Бо все ж таки Україна показала цією помаранчевою революцією, що вона здатна на щось, що народ, який живе тут, свідомий, які права він має, і також готовий обстоювати ці права. Ми бачили, що Європа також є дещо роздвоєною у своєму підході до України. Немає одного одностайного, унітарного якогось європейського голосу. Ось ви згадували, що німці дивляться на Україну російськими очима. Всі знають про цю близьку дружбу між канцлером Шрёдером і президентом Путіним. Але ми бачили також і чули сильні голоси підтримки інших людей, Нідерландів, скажімо, цієї ж Польщі і Прибалтики. З перемогою Ющенка на цих виборах, а ця перемога, ну, хоча вона ще не зовсім зацементована, але вона правдоподібно скоро такою і буде, чи можна очікувати якесь інше ставлення до Європи, чи можна очікувати, не до Європи, перепрошую, до інше ставлення Європи до України, чи подивляться вони на Україну іншими очима?
Ви знаєте, я завжди був автором, не автором, але переконаним підтримувачем тези, що інтеграція України до європейської спільноти – це є перетворення в самій Україні. Через те, що нам вдалося всім зараз зробити в Україні, і ця перемога Ющенка є добрим тому свідченням, це і є той крок, який ми зробили до тих перетворень, які нам треба, щоб Європа нас акцептувала. Я впевнений, що якщо ми і далі будемо йти цим шляхом, то ми просто будемо набагато кращій ситуації в стосунку до тих країн, про які буде вестися дискусія в Європейському Союзі, чи вони можуть до Європейського Союзу колись вступати. І впевнений, що такої дискусії, яка є довкола Турції, ми не будемо мати. Тому що Україна довела всім, і особливо цією революцією, цією мирною демократичною революцією, що ми маємо ті самі цінності, і ми можемо її захищати, які мають європейці. Ми хочемо жити так само, як живуть європейці, і що ми в стані зробити всі ті перетворення, які треба в Україні зробити для того, щоб стати дійсно в їхньому усвідомленні європейською державою. Через те впевнений, що найближчим часом Європа буде з усім іншими очима дивитися на Україну.
Валерію Зінов'ю, на зв'язку Сергій Собуцький, о 10-й годині були оприлюднені остаточні результати екзит-полі. Давайте послухаємо його, чи є якісь кардинальні зміни між тим, що було 2 години тому. Сергію?
Так, немає кардинальних змін. Ви пам'ятаєте, я повідомляв, що очікували завтра, що буде 3-4% скорочення. Цього не сталося. 56,3% за Віктора Ющенка, це оброблено вже 100% анкет. За Віктора Януковича 41,3%. Тобто різниця голосів становить 15%, а попередні результати 15,2%. Тобто різниця всього 0,2%.
Так що Ющенко втратив 0,2%.
Всього 0,2%. За словами Мацея Кохановського, це один з організаторів екзит-полу під контролем цієї компанії, це польська компанія, яка проходить екзит-пол. Якщо буде велика різниця між результатами ЦВК і їхніми результатами, то вони будуть щиро здивовані, тому що просто впевнені в своїх результатах.
Дякую, Сергію. Ось, пане Гладко, такі цифри, які, як сказав Сергій Собуцький, не змінюються суттєво з тим, що було оприлюднено у 2 години тому. Чи це переконливі результати для Європи?
Це надзвичайно переконливі результати для Європи. І це є надзвичайно добрим сигналом для них. Бо якби, наприклад, було так, що Ющенко набрав 80% чи 70%, то це ніхто не повірив би. І саме такі, коли 50%...
Так. Ось, власне, дуже багато західних кореспондентів акцентували на розподілі України у цих виборах, що акцентували на тій великій різниці, яка нібито існує між російськомовним Сходом, українськомовним Заходом і так далі, що це фактично дві держави. І ми бачимо, що коли є можливість провести вільні демократичні вибори, то такої різниці немає. Як ви думаєте?
Звичайно, і про це якраз і йдеться. І саме це є добрим сигналом, тому що Тут є головним не те, скільки Ющенко відсотків набрав, чи Янукович, а тут є головним те, що люди проголосували, і що люди усвідомили, що їхній голос є чогось вартий. Тобто не хтось вирішує за них, хто буде керувати країну, а це вони самі це вирішують. І я впевнений, що і на Сході є люди, які голосували за Ющенка, так само є на Заході люди, які голосували за Януковича. І що цих людей ніхто не буде переслідовувати, і це є тим, що вони мають очікувати від всього процесу, який зараз відбувся. Я впевнений, що ці вибори не роз'єднають країну, а її об'єднають. Саме головне, що вони відбулися, і щоб цей результат, який зараз є, щоб він був закріплений офіційно.
Пане Валерію, і очевидно, останнє запитання. Я не знаю, скільки, Ірина, у нас часу, оскільки в тебе там ще...
В нас 20 хвилин залишається, і на зв'язку Галина Трохова з штаб-квартири Віктора Януковича.
Зараз, так? Пане Валерію, якщо можете, тоді залишайтеся трішки ще з нами, так?
Добре.
Якщо ваш телефон ще зовсім не сів.
Добре.
Галино, як виглядає ситуація у штабі Віктора Януковича? Чи знають вони, що остаточні екзит-поли оприлюднені?
Добрий вечір. Наразі в штабі не відбувається фактично нічого. На жаль, я не можу повідомити вам жодної свіжої нової інформації, тому що єдина людина, яка з'явилася зараз у штабі, це був Тарас Чорновіл, керівник штабу. Він з'явився і знову зник. Телевізійники і всі журналісти змушені відслідковувати пересування кандидатів, депутатів штабу Януковича по телебаченню. Ніхто не говорить, не коментує остаточні результати екзит-полу, ніхто не говорить, коли будуть підбиті остаточні підсумки штабу, ніхто не говорить, не анонсує, коли буде прес-конференція або наступний брифінг. Наразі нічого не відомо, на жаль, я не можу повідомити жодної нової свіжої інформації. Ірино.
Значить, нікого немає, а є там багато журналістів? Хто там взагалі є? Я чую якісь голоси.
Журналістів стає все менше і менше, і з депутатів взагалі нікого немає. Я бачила один раз братів Суркісів, але вони утрималися від коментарів і пішли там працювати в штабі. Угу. Це всі, хто є наразі в штабі з
депутатів. У штабі Віктора Януковича. Так. Дякую, Галино. Зиновій, в тебе є запитання?
Дякую, Галино.
Так, Галина Трохова з штабу Віктора Януковича.
Ну, а ми знову...
Нікого немає.
Всі вже тікають. Пане Валерію, до речі, цей факт такий, він дрібненький, можливо, те, що про що Галина, що всі
але
тікають.
Але промовистий.
Але, можливо, чи справді він, на вашу думку, промовистий, тікають, що казати, тікають від Януковича. І це вже триває ось ці останні, після 21 листопада.
Так, він надзвичайно промовистий, і пані Ірина має рацію, і ви маєте рацію, і всі мають рацію, хто так думає, бо це дійсно так є. І ми вже давно про це говорили, і я дуже радий, що, навіть не радий, скажу, я дуже горжуся тим, що в стані був зробити український народ за ці дні. Тому що, якщо пригадати ще інтерв'ю, які я давав місяці три тому, коли поважні люди, ви їх запитували, ну чи виграє Янукович, чи виграє Ющенко. І вони все-таки сумнівалися в тому, що Ющенко може виграти, але ніколи не сумнівалися.
Пане Валерію, давайте скажемо, що ви сказали, що Янукович ніколи не переможе. І місяць, і три назад ви про це говорили.
Так. І саме через це я дуже гордий за наш український народ. Відверто вам кажу.
Пане Валерію, все ж таки повертаючись до Росії, ось є такий В'ячеслав Ніконов, коментатор путінської політики, так ось він заклики, звичайнісінькі заклики західних країн до вільних виборів в Україні назвав антиконституційним путчем, цитую, першою широкомасштабною геополітичною спеціальною операцією Об'єднаного Заходу з метою повалення революційним шляхом режиму в країні СНД, яка є стратегічним союзником Росії. Скажіть, будь ласка, навіть після того, якщо оголосять Ющенка президентом, чи заспокоїться Росія, чи заспокоїться Путін?
Ну, звичайно, що Росія буде шукати шляхи зближення з Україною. І впевнений, що в оточенні Ющенка знайдуться люди, які будуть, може, навіть цю стару політику якимось чином хотіти вдихнути в неї нове життя. Але це не буде та Україна, якою собі бажає Росія її бачити. Росія буде змушена просто передивлятися свою політику не тільки в стосунку до України, а навіть свою внутрішню політику. Тому що те, що відбулося в Україні, це був початок процесу, який може відбутися в кожній країні колишнього Радянського Союзу. Йдеться тільки про рівень розвитку суспільства. І спинити цей процес неможливо. Його можна призупинити, але спинити його вже неможливо. І то, що там вчора Акаєв вже казав, що він не допустить революції, і інші...
Карімов сьогодні.
Так, це вони просто, вони звичайно розуміють, що їхній час вже не дуже довгий. Хоча рівень розвитку суспільного в тих країнах є надзвичайно далеким в порівнянні з російським, через те Росія є черговою, як для мене.
Тимошенко сьогодні сказала, що вона постарається заразити помаранчевою революцією Білорусь. Чи можливо це?
Ні, в Білорусі, на жаль, це неможливо. І це треба забути. Білорусь в найближчі 10 років, мені здається, не в стані буде такого процесу родити. Тому що там нема людей, які могли би такий процес надихати життям. В Україні все-таки є особлива ситуація. Українців дуже багато є за кордоном. Є дуже багато молоді, яка багато знає, багато вміє і готова на дуже багато пожертвувань. А в Білорусі, на жаль, цього нема. Такі люди є в Росії, і через те я кажу, що Росія, на мій погляд, є черговою.
Пане Гладко, я б хотіла вас ось що запитати, оскільки мова йде тут про Росію, все ж таки Росія має дуже багато прихильників в Україні. Багато з них працювало у адміністрації президента Леоніда Кучми. Ми ж пам'ятаємо всі добре, що керівник адміністрації Віктор Медведчук свого часу сказав, що він є найбільший прихильник Росії в Україні. Чи є такі прихильники Росії у таборі Віктора Ющенка?
Звичайно, там є політики, які охоче скористалися б цією ситуацією. Із такої політики, якби вона дійсно могла бути поставлена з новим життям, скажімо так, на ноги. Розумієте, ситуація проста. Їхнє завдання головне полягає не в тому, щоб зробити якусь політику і щоб вона принесла користь Україні чи Росії. Їхнє завдання полягає в тому, щоб зберегти ту ситуацію, в якій вони могли заробити гроші. І ці гроші вони заробляли тільки тоді, коли відповідні стосунки між Україною і Росією зберігалися і гарантувалися. Тут більше буде проблем в них не з тим, щоб сформувати нову політику, тобто я маю на увазі людей з оточення Ющенка, у них буде більше проблем з тим, щоб підлаштуватися під ту нову систему, яка буде виникати в Україні, тому що це буде правова держава, тому що це буде ринкова економіка, це буде держава, яка не буде більше годувати певних олігархів чи певних якихось бізнесменів державними замовленням. І в цій ситуації їм буде надзвичайно важко, тому що їм треба буде нові технології впроваджувати, тому що не можна буде знову брати дешеві енергоносії, тому що це буде стопорити відповідно розвиток України. Тобто ми будемо бачити трансформацію цих людей, які сьогодні є в політиці, в таких бізнесменів, які, може, будуть хотіти мати вплив на політику, але вони не будуть цього могти мати, бо в Україні почався інший процес. В Україні суспільство через політичні партії буде намагатися відвоювати владу поступово у такого досить ще авторитарного уряду, який навіть буде урядом Ющенка в найближчому часі.
Ось ми тут говоримо, нібито перемога вже в кишені. Ось чи ще в 11-й годині, о 23-й годині може статися щось в останній хвилині, якесь щось, що може перекрити дорогу тому всьому. Цій демократії, яка народжується в Україні?
Впевнений, що вже ніщо не може стати на дорозі розвитку демократії в Україні. Ніщо. Тобто, звичайно, можуть зараз бути якісь позови до судів Конституційного, Верховного, можуть бути там скарги, що там хтось ходив в оранжевих стрічках на виборах чи на виборчих дільницях. Все це можливо. Може бути цих скарг тисячі. Але процеси самого зупинити вже ніхто не зможе. І це є самим головним. Чи в 11-й, чи в 12-й годині, чи в 1-й годині ранку ніхто вже цього процесу зупинити не зможе.
Поїзд поїхав, так?
Так. Тим всім я хочу нас всіх привітати.
Дуже оптимістичні слова. Річ у тім, пане Валерію, Ірина, очевидно, про це, і це, можливо, мала на увазі, бо багато хто говорив, що зрив виборів можливий напередодні, у день, і і навіть завтра. Тобто, можливо, якраз і мав на увазі оті порушення технічні, несуттєві, які при бажанні можна настільки серйозно торпедувати,
роздмухати.
І враховуючи, що все-таки Конституційний суд України, як, наприклад, вважає впевнений в цьому, зокрема, Олександр Єлішкевич, абсолютно в кишені Кучми, і все ще можливо. Ось про це йдеться, пане Валерію.
Наскільки ви... Кучма втратив будь-яке значення після сьогоднішнього дня. Через те Конституційний суд не може бути більше в нього в кишені. В нього в кишені хіба що є пан Гавриш, який став суддею Конституційного суду, що є дійсно позором і для України, і для Українського Конституційного суду. Тому що це просто ганьба. Більше ніякого впливу Леонід Кучма не має на Конституційний суд. І це треба бути самовбивцею, щоб зараз в цій ситуації, коли народ зробив ті кроки, коли народ дійсно створив ті моменти, після яких Україна дійсно може отримати зовсім нове обличчя, щоб піти і допомогти Леоніду Кучмі врятуватися ще декілька тижнів у владі. Це просто вже неможливо. Це треба дійсно бути самовбивцею. Це вже все нереально.
Ну, на телефоні з нами, шановні слухачі, шановні гості, є Марина Пирожук, яка перебуває у штабі Віктора Ющенка, де на відміну від штабу Віктора Януковича купа народу, правда, Марино? Так, десь вона була, а мабуть пропала. Марино? Я вибачаюсь, зі зв'язком дуже погано останнім часом, так що ми тепер будемо старатися з'єднатися з нашим колегою Тарасом Марусиком. Так, тут мені, я перепрошую, техніки мені тут щось махають, що є Марина Пирожук. Є Марина Пирожук?
Так, добрий вечір.
Отже, Марино, у штабі Віктора Януковича нікого немає. Як там у штабі Віктора Ющенка? Теж порожньо?
Ні, на відміну від штабу Віктора Януковича, штаб Віктора Ющенка збільшується кількістю прихильників, сюди зараз починають приходити відомі актори, співаки, політологи, прибув навіть пан Німцов з Росії, тобто всі ті, хто латентно і відкрито його підтримував, всі збираються зараз тут. Ірина?
Дякую. Знову запитання до Марини.
Марино, ось ти так розповідаєш, ну, можна зробити вже якийсь висновок, що Ющенко переміг. Справді така впевненість в перемозі абсолютній, що реальність може виявитися трішечки іншою, ніж екзит-поли. Такої нема, такого сумніву.
Ну, таких побоювань немає, оскільки про це вже говорив сьогодні і пан Сівченко, керівник виборчого штабу Віктора Ющенка, і представники коаліції «Слуга народу» про те, що результати екзит-полю показали суттєву різницю між двома кандидатами, і яку сфальсифікувати неможливо, змінити цю динаміку неможливо, якби опонент Ющенка не докладав зусиль.
І якраз...
Хоча ейфорія триває зараз, ми трошки протихли, оскільки всі чекають попередніх результатів.
Так, ось за 10 хвилин будуть. Так, так.
Так.
Марино, ну що ж, дякуємо. А в пана Валерія Гладка я хотів би запитати. Пане Гладко, ця різниця, ця досить велика різниця, це...
15% Зіновія.
Так, так. Це що? Це отой обман, який у другому турі був зареєстрований певними спостерігачами і взагалі багатьма прихильниками Ющенка. Чи це щось інше вже?
Я вам скажу так. На мій погляд, сама більша маніпуляція пройшла не в день підрахування голосів чи в день голосування. Сама більша маніпуляція, на мій погляд, пройшла в самій передвиборчій кампанії. Тоді, коли йшла, коли формувалася політична воля українського народу, коли кожний залишався сам на сам з думкою, за кого ж він повинен дати свій голос. От тоді пройшла сама велика маніпуляція. Через те, цих 15% і цей час, який пройшов після рішення Верховного суду, мені здається, що це і є, скажімо так, розмір тієї маніпуляції, яку люди пережили, і вони мусили тоді в другому турі, в першому турі віддавати свої голоси під тиском, а зараз цей тиск спав. Через це Може, там є якихось 2-3 відсотки, які підходять до зманіпульованих бюлетнів, але решту це саме цей прояв, скажімо, доступу більш коректної інформації, що це є прояв більшої свідомості стосовно того, що людина обирає насправді своє майбутнє, і вона в стані за свій голос постояти, і цей голос щось вартий. І цих 15% є дуже важливим сигналом, що дійсно кожна виборча кампанія має проходити вільно. І вільні вибори означають, перш за все, що люди мають однаковий доступ до інформації про того, кого вони обирають.
Пане Гладко, в нас залишається мало часу, ми ще хочемо підключити нашого колегу в Центральній виборчій комісії і Надію Шевцюк, яка перебуває на Майдані. Коротко, якщо можна, будь ласка, який ви вважаєте урок для самого Віктора Ющенка у тому всьому? І що повинні вчитися з того ті люди, які, може, хочуть бути президентом після Віктора Ющенка?
Урок саме більше те, що процес, який відбувається в суспільстві, він є, скажімо так, першоджерелом всіх наших роздумів. Не є Ющенко чи якийсь інший політик причиною цього процесу, він є тільки його наслідком. Через те, кожному, хто хоче стати президентом, я порадив би, перш за все, постаратися, намагатися зрозуміти процеси соціальні, політичні і інші, які проходять в суспільстві. І тільки після цього...
Так. Кандидувати. Після
цього намагатися йти в президенти.
Дякуємо, пане Гладко. З нами був по телефону з Гамбурга політолог Валерій Гладко. А тепер переходимо до Центральної виборчої комісії, де на зв'язку з нами є наш колега Тарас Марусик. Тарасе?
Та, ще раз вітаю вас.
Щось відбувається? Є якісь просування вперед у ЦВК?
Буквально хвилин 5 тому закінчився брифінг голови Центральної виборчої комісії Ярослава Давидовича, і фактично запущено механізм тепер постійного інформування через систему кількості оброблених бюлетенів.
Так от, чи знаємо ми, скільки територіальних дільниць вже поздавали результати?
Отже, ще приблизно 6% на цей момент вже підраховано голосів, і за цими даними розрив такий: 64% Віктор Ющенко, 32% Віктор Янукович. Тут треба сказати, зазначити таке одне, що за час, поки тривав брифінг, ця різниця трошки скоротилася. Тому що на початку, за підрахунком 2,5% бюлетенів, розрив був такий 69% на 27%. І ще Ярослав Давидович так само поінформував по областях, так само по кожній області, де скільки... Яка зараз динаміка росту?
Дякую, Тарасе. Чи розумієш ти, як довго рахуватимуть ті голоси?
Я думаю, що, так як я і казав, думаю, що не раніше 7-8 ранку будуть оці перші остаточні. Я б хотів ще одне важливу річ сказати. Я спілкувався з Галиною Мандрусовою, це людина, яка очолює систему комп'ютерного підрахунку. І вона давала свідчення у Верховному суді. Так от, вона, і це підтвердили, до речі, на брифінгу Ярослава Давидовича, що є пароль сервера, складається з 3 частин, і відразу всі, так би мовити, захопити паролі неможливо. Так от вона сказала на моє запитання, чи погрожували їй. Вона коротко відповіла так, але не уточнювала.
Дякую, Тарасе. Ну що, всі події, які будуть відбуватися у Центральній виборчій комісії, ми будемо вам, шановні слухачі, передавати так швидко, як ми їх будемо отримувати. І від ЦВК переходимо на Майдан Незалежності, де перебуває Надія Шерстюк. Надія?
Так, Ірина.
Святкують перемогу? Святкують перемогу на Майдані?
Щойно зараз триває концерт, і ви чуєте, мабуть, вибухи салюту, і всі кричать, літають. Народу надзвичайно багато на Майдані, власне, коли близько 9 вечора ще можна було пройти по Майдану, важко, але можна, але зараз надзвичайно багато людей. Майже весь Майдан все заповнено і рух машин перекрито. Надзвичайно цікава різна публіка. Дуже багато прийшли з малими дітьми, я бачила. Молодь, пенсіонери, робітники, інтелігенти, надзвичайно різна ця публіка, але всі їх об'єднує один настрій, піднесення, пожвавлення, всі радіють, усміхаються, і, власне, настрій, я б сказала, ейфорічний панує на Майдані.
Зиновію, запитання останнє твоє.
На жаль, вже немає, мабуть, Ірино, часу, бо не буде відповіді на часу на відповідь.
В такому разі тим салютом святковим ми і завершуємо вечірню свободу. Я дякую всім, хто нас сьогодні вечором слухав. Я дякую моєму колезі у Празі Зиновію Фризу і всім нашим кореспондентам, які сьогодні долучилися до цієї передачі. Завтра вранці шукайте нас на своїх радіоприймачах, де почуєте найновішу інформацію, яка буде вже надходити від ЦВК і всіх інших пресових агентств.